en direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et Kingside.
Kaixo, ongi etorri Trabeskalera. Hemen gaude berriro urte berriarekin. Kaixo Maite, ongi etorri.
Kaixo, Marta.
Eta urtea hasteko, ba, pasaden urtetik pendiente olantzeko genuen gai bat, eta asko kezkatzen gaituen gai bat ekarri dugu gaurkoan, ez gara bakarrik egongo, laguntza eskatu dugu, han eta hemen. Eta, bueno, ba, kezkatzen gaituen gai hau da, bueno, ez, euskara eta transfeminismoa, nola elkartu eta nola eraman zenbait espaziotara, ez? Eta hor sortzen diren, bueno, kontraesan, gatazka, eta kezkak, ez? Ikasi egin dugu, badakigu transfeminismoak hitzak berak adierazten duen bezala transbertsala izan behar dela eta zapalkuntza guztiak artikulatu egin behar direla. Eta Euskal Herrian euskaldunok bizi dugun zapalkuntzetako bat da ezin garela euskaraz bizi eta ulertzen dugu hori mugimendu transfeministan ere egon behar dela jasota. Badakigu, ordea kontziente gara gizartearen eremu batzuei ba, euskarara hurbiltzea askatzea gaur gaurkoz daukagun egoera eta baliabideekin oso zaila dela eta ordu euskalgintzak erronka handienetako bat ezpada erronka nagusia. Besteak beste, euskara ikastea gaur egun ez da doakoa, diroa aurreratu egin behar da eta noski bizi baldintza ezin prekarioagoetan bizi den jendeak ez du ez denborarik, ez indarrik, ez baliabiderik oro har euskara ikasten jarraitzeko edo jartzeko. Lorea Agirre, honetaz aritu zen Alde Erantziz podcastean, Ametxarrieta eta Egoitzalbiolekin, suaren zaindari izeneko atalean, gomendatzen dizuet entzutea, entzunez baduzue, eta bertan berak esaten zuen ere ez, ba, Euskal Herrian dinamika emantzipatzaileak euskaratik pasa beharra duela, emantzipatzaileak pasa beharra dutela, eta ezin dela anistazuna abordatu bertan dagoen, hemen dagoen, hizkuntza minorizatua kontuan hartu gabe. Eta, bueno, euskara ere borroka emantzipatzaile horietatik guztietatik pasa behar dela, ez? Ezin dela guretzako euskaldunontzako justizia eskatu, beste batzuentzat ez bada eskatzen, ez? Eta, bueno, eta guri badagokigula hori ere egitea. Eta, claro, ez? Ametxek uste dute galdetzen ziola, claro, pues euskara erabiltzea ez edo eremu batzuetan euskara erabilina izatea ulertzen dela inposizio giza edo ulertzen dela, ez, nolabait, bueno, pues ez duela beste realitate batzuk kontuan hartzen, ez? Eta horka Lorea Agirrek aipatzen zuen, gero ere aipatuko dugula, ez? Claro, esate euskararen erabilera koloniala dela gaztelaniatik kontraesan handia ere badela eta ulertzen duela bueno, zenbait ardatz dagoela eta bakoitzak batzuk bizi dituela, ez? Euskaldunok, pues bueno, privilegio batzuk ere baditugula, gorputz zuriak garela oro har, bertokoa garela eta horrek ematen digula privilegio bat eta horretaz kontziente ere izan behar dugula, baina ezin dugula edo bueno, ez, euskara ezin dela kanpoan gelditu. Eta, bueno, pues horretan prozeso bat abiatu behar dela, elkarrizketa abiatu behar dela, gatazkatsua izango dela, baina bueno, horri ere ez diogula beldurrik izan behar, ez? Eta, bueno, pues, Angela Davis aipatzen zuen, eta nola, zapalkuntza batean aurrera egiten dugunean, pues, besteek ere, pauso bat aurrera eman behar dutela. Ose, atzean usten badugu zeozer, bez, batean aurrera egin, eta beste zerbait atzean usten badugu, ba, hori, bueno, problematikoa ere badela.
Bai, nire, bueno, Marta hasi den bidetik ibiliko naiz ni, nik Lore Agirre eta Idurre Eskizabelen trikua esnatu da Lizipe Bildumako liburua ekarri dut gaurkoan, eta bertan emakume eta euskaldun izatearen, bueno, ardura, kezka, zapalkuntza, aipatzen dira, baina baita errebeldia. Ere, tituluak berak esaten du, bueno, trikua esnatu dela, eta trikua bi egile hauen hitzetan onakoak dira. Euskaldunak, emakumeak, ez gizonak eta beste aizpa asko. Loreak eta Idurrek argi uzten dute, ba ez dagoela hizkuntzarik gabeko eta sexu genero sistemarik gabeko jendarterik, eta gatazka honetan horrela kokatzen dute euskara. Euskara jendarteak inposatzen dituen bi generoen arteko tentsioaren erdigunean dago. Hala ere, ba tentsio horren barruan liburuan aipatzen da azpimarratzekoa dela euskalduntasuna nola adierazten den guzti zilegi eta bermatuta ez dagoen leku edo eremuetan. Ta adibide gisa, ba, jartzen dute euskaldunak nola eusten dion eta ekiten dion euskaraz egiteari parean daukana euskalduna ote den seguru jakin gabe. Liburuak aurrera egin ahala, hizkuntza eta feminismoaren arteko loturak eztabaidak eta zalantzak adierazten dira, eta honako hau da, bueno, adibidetako bat. Hiztun komunitatea eta feminismoa nola definitzen ditugun baino, garrantzitsuagoa da zer egiten dugun elkarrekin. Euskal hiztunek elkarren artean eta emakumeek elkarren artean. Beti ere, kontuan hartuta eta beraiek liburuan aipatzen duten moduan, hizkuntza ukatzea hitza ukatzea dela eta hitza ukatzea gizatasuna ukatzea dela. Liburu aipatzen den beste aipu bat ekarri dut ona eta ustut badela emakume eta euskaldungaren aldetik gakoa den aipu bat honela esaten dute. Euskal Herriko feminismoaren ildo batek beraz aspaldetik du zapalkuntza hirukoitzaren kontzeptua bere egina. Eta uste dugu euskaltzaletasunaren eta feminismoaren uztardura artikulatzeko ideia giltzarria dela. Eta honekin lotuta argian argitaratutako feminismoa eta euskalgintza biborroken hurbilketa sumearen kontakizuna deituriko artikuluaren bukaeran honako hau agertzen da ideia honekin lotuta eta bueno, uste dut badela ere oso kontuan hartzekoa. Aipatuko dudana dibisa poema da Itxaro Bordak itzulia. Menturari hiru doain zor dizkiot. Emakume sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde eta kultura zabaldukoa. Eta hiru bider rebelde izateko aukera eman izana.
Maite eta biok beste gauza askoren artean euskaltegiko irakasle gara eta badakigu orain eta hemen helduen alfabetatzea azterketa sisteman ardazten dela eta horrek kanpoan uzten dituela hainbat behar eta realitate. Lore Agirrek ere alderantzizen aipatzen du, bueno, ez, ba, konponbidetako bat izan beharko litzatekeela euskalduntze masiboa. Ba, benetan botere hartuta instituzioetatik hasita, ez, eta pizka bat instituzioek euskaldun hori esaten digutela, bueno, barrikadetatik borrokatzeko eta bueno, egiteko alduguna, ez, eta horrela, pues noski ezin dela eskatu gauza handirik, ez, segun zer realitateri. Eta guztia kontuan hartuta, ulertzen dugu oso zaila dela, behar horiei guztiei erantzuten dien proiektu bat egotea. Eta erraza dela azkenean zerbait kanpoan ustea praktikan. Bilboko bi espaziotako kiderekin egoteko aukera izan dugu. Batetik Zirika herriguneko Idoia Ugalderekin eta Lasinsorgako Andrea Momoitiorekin. Haiek haien proiektuetan dituzten erronkez, erreferentez eta euskararen presentziaz bueno, arituko dira. Zirika herrigunea, ezagutzen ez duenarentzat, Bilboko Errondakalean dagoen espazioa da eta jendarte eraldaketa eta sormen politikorako gune bat da. Erabileran hitzeko lokala da. Ba, adibidez, orain Eguberrietan ikusi dugu herri denda bihurtu dela eta hainbat herri mugimenduri haien merchandisinga saltzeko tokia eskaini diela eta urtean zehar liburu denda dugu. Eta liburu denda izateaz gain betzelako ekitaldi aurkezpen eta bilerak antolatzen direla bertan, dena autogestionatuta. Eta gurekin Zirikatik Idoia Ugalde izan dugu.
Guke gehien bat erabakiak astiroago hartzen direla, kolektiboan hartzen direlako eta ez da, nagusi baten erabaki bati jarraitzen degula besteok. Baizik eta bueno, pues hitz egiten dira gauza, batzuetan ez gaude ados, orduan gauzak diskutitu behar dira, pentsatu, eragina eta gero gainera, hori, pues lanean ere bai gauzak ez doazela hain azkar, hain fresko, orduan, baina bueno, beste zentzu batean askotan erabakiak hartzen dira askoz be pentsatuago, jakinda zertan eragin dezakeen, zertan ez, nork egingo duen gauza bakoitza eta bueno, banatuago dagoela edo lana eta ardura zentzu horretan.
Zuen espazioetan nagusiki eta ia bakarrik euskarazko eskaintza egitearen alde egin duzu. Ze ondoria izan ditu erabaki horrek?
Bai, aber, guzaiatzen gara euskaraz egiten alik eta gehien, ez? Azpen, hau da, espazio internazionalista da, internazionalista bat, eta guri, hemen ditu gatzen zaiguna, ez da, ba, euskara eta euskal kultura sustatzea. Ondorio dagokienez, ez daukat oso argi zeintzuk diren ondorio. Nik bai uste dut, badagoela kulturgintzan euskararen alde eta oso alde egiten duen jende bat, ez? Bueno, publiko bat, dugu publiko, edo. Orduan, pues, euskal kulturarekiko atxikimendu handia daukana, eta orduan jarraipen oso sakona egiten duena, euskaraz egiten diren gauzena, bai uste dut, euskal publiko horrek edo, badaukala apur bat, euskarazko espazioen egarria eta beharra, eta orduan espazio horiek bilatu egiten ditugula, sartuko nahi zor barruan, eta orduan espazioen jarraipena handia dela. Gero, karo, bestalde batetik ez, badago, baina guk egia esan ez dugu bizi izan, denontzako, eta kakotxa jarratzen ari naiz, denontzako ez izatearen estigma hori edo, ez dugu euki, zenik bai uste dut, justo zirikara etortzen den jendeak ulertzen duena perfektamente, ba, hemen euskara sustatuko dela, eta guzti zilegia dela eta beharrezkoa, inkluso.
Eta ze zailtasun egin behar izan, edo izaten diozue aurre, euskaraz programatzeko, eta nola konpondu duzu hori?
Nik puntu baten ez dakite zailtasunak diren, bai uste dudela apur bat ematen duela, ez, euskaraz ari zarenean dela komunitate bati, ez? Eta ematen duela dela komunitate homogeneo bat hori, ez gero. Komunitate homogeneo bat, dituenak gusto igualak, ez? Pues justo, pues hori. Izagun dela bertsozalea, gustatuko saiona saber euskitze, gustatuko saiona amuriza eta, o sea, como jende bat eta dio su joder, pues es que euskal komunitatea oso anitza da eta badaude batzuk, pues Gabriel Arestiren oso sareak izango direnak, beste batzuk Daniel Sarriugartenak, batzuetan gurutzatuko dira batzuetan, ez? Eta hori ere ondo dago, eta batzuk ere irakurriko dute asko saiakera, beste batzuk irakurriko poesia, beste batzuk, edo ez dira izango irakursaleak, eta gustatuko zaie musika, oza, edo ez bataz bestea, eta gustatuko zaie pintatza, ez dakit, baina ematen du, ez apur bat, gogorarazten dit, ba, lan aplikazioetan, musika aplikazioetan jartzen zuen euskal musika, eta jartzen dizu pritza porroz, eta gero kentzazpi, eta gero, oza, eta dena du euskal musika izango, genero bat izango ditzen zan, nik esango nuke, euskal kulturan daukagun arazo bat, edo bai, zetasun bat hori dela. Eta horri aurre egiteko, pues, programatuan hitz, ezberdin, eta publiko ezberdin jentzako, eta saiatu opur bat erakartzen, pues, gazte jende bat, jende nagusiago bat, jende berrizkakotxak kulturetiago bat, eta jende, ba, bueno, esain kultursale edo, bueno, pues, beste gauza batzutako aurrak, denetarik, eta ikustaraztea euskal kultura ere anitza dela, eta danontzako dagoela.
Bale, eta honekin lotuta bai, ze aholku emango zeniekete, edo zenioke, haren militantzia edo beren militantzia espazioetan euskararen presentzia areagotu nahiko luken espazio bati?
Buz, areagotzeko, eskestakit, egiteko, nik bai iztut. Zahazira, esan dudana, bai iztut badagoela komunitate bat espazioen beharrez. Eta benetan egarriz, osea, jendeak eskatzen du, eta badago jende bat jarraipena egiten duena kultur programazioaren euskaraz, eta nahi duena egon lekuetan, eta gure hirian eta kaleetan euskaren beharra daukana, orduan, pues egiteko eta bilatzeko, eta gero gustoetatik ere ateratzen dira gauzak, eta norbait deitu, eta gero horrek badauka lagun bak, eta hortik lortzen dira bideak eta hasten dira eta hasteko egiteko, sin más.
Vale, bueno, te va que Bilbon zirika badela erreferente bat askorentzako. Eta, bueno, espazio gisa behintzat bai. Eta zuretzako Bilboko edo Euskal Herriko ze beste espazio dira edo da erreferente.
Bilbon esango nuke, bueno, bira argi eta garbi, ez? Uste dut bira badela oso oso leku garrantzitsua hiri honetan. Baina gero olako leku anitz eta bueno, askotarikoak, ba Karmela bat esaterako, ez? Uste dut hor badagoela lan bat herri honetan astu berrez duguna dela militantziatik asko egin dena eta militantziatik eta euskarara eta euskaratik eta militantziara, osea, bueno, eta dena batera oso ezberdina dena eta lan asko egin da zentzu horretan, pues Karmela baten sarean ere sartuko nuke horre saku horretan eta gero Euskal Herrian, bueno, liburu dena batetik hitz egin da obviamente katakrak guretzako bada zerbait, osea, eman dion astindua euskarazko literatur produkzioari da, bueno, eske ez dagoa definiziorik horrek. Konsoni beba iuste du dela oso, ez? Leku edo igual esain leku fisiko baina bai, leku mental bezala oso garrantzitsua izan da euskal kulturan uste dut eta bueno, ba gero pues Laba esango nuke edo zein gaztetxe be bai badela, ez? Pues ba jendea biltzeko eta egoteko eta irakurtzeko eta hitz egiteko espazio bezala eta bai ez dute euskarak ez dakit hau den oso tesi erreal, baina niretzako bai. Euskarak egin baldin badu eta egiten ari bada bere bidea, asko dela militantza espazioetan leku oso berez eman zaiolako. Orduan edozein jai batzorde gaztetxe gazte talde dana delako, uste dut jende horre guztiak behar duela eta merezi duela gure minezbena ze euskarari kriston bultzada ematen ari zaizkio, espazio oso ezberdinetan.
Eta esan bezala, Lasin Sorga espaziora ere joan gara, bertan Andrea Momoitiorekin egon gara, eta bueno, ba, Lasin Sorgari buruzko pare batit ezagutzen ez duenarentzat. Izatez Lasin Sorga kultura eta pentsamendu feministarako gune bat da, Bilboko Askao kalean dago eta Bernan taberna jatetxea daukagu, elkarrizketak, ikusteko aukera, azoka txikiak eta bestelako ekintza batzuk. Eta bueno, pas, ona hemen Andreak zer esan digun.
Du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission.
Programazioa, dendaren kudeaketa, komunikazioa, koordinazioa eta hainbat gauza gehiago egiten ditugu militantziaren bidez. Gainera, elkarte izatea izaera ere badauka, Lasin Sorgako asoziazio kulturala, eta horren barruan hainbat kideek lan ezberdinak egiten dituzte. Kide batzuk albaranak antolatzen laguntzen dute, beste batzuk dendaren gauzak etiketatzen dituzte, eta harrera egiten diote ere batzuetan etortzen diren sortzarlei edo patioa ere garbitzen dituta adibidez. Lan modu hain ezberdinak eta talde hain handia koordinatzea erronka handia da. Guretzat. Ditugu eta bat ekintza ere dira euskeraz. Idoia Karraminanak, adibidez, euskarazko irakurketa kluba egin zuen pasaden urtean, edo Garazi Basterretxeak koordinatu ditu ere euskal idazleekin topaketak desberdinak. Berriak edo Bilgune Feminista ere antolatu dute ekintzaren bat, eta pasaden hilabetean, adibidez, Neomak hemen aurkeztu zuen berazken lanak. Baina adibide hauek batzuk baino ez dira. Erderaz egiten ditugu gauza gehienak, bai. Bilbotik kanpo sortzaile asko etortzen dira eta naiz eta Bilbon bizi erderaz sortzen duten sortzaile asko ere parte hartzen dute Lasin Sorgan. Baina oraindik egia esan Lasin Sorgan euskarazko presentzia txikia da. Erderarekin alderatuta. Euskarazko ekintzek publiko gutxiago erakartzen dute ere gure espaziora eta arrazoia izan daiteki daiteke ez dakigu oso ondo, baina igual gure proiektura egotea hain erreferentziazko espazioen artean oraindik. Ez dakigu oso ondo. Gustatzea gustatuko litzaiguke, baina realitatea da kanpoko proposamenak dira nagusi. Ez dugu denbora askorik izaten proposamenak guk egiteko. Heltzen zaizkigun proposamen gehienak erderazkoak dira. Uste dugu euskal sortzaileek Bilboko beste kulturguneak aurkezten dituztela gehienetan. Eta bueno, hori ikusita, gure aldetik esfortzu gehiago egitea erabaki genuen eta hainbat ekintza antolatu ditugu euskara bultzatzeko, baina bueno, oraindik ia dena erderaz da bai. Krako, oso espazio garrantzitsua da ere guretzak eta harremana daukagu aspalditik eta bueno, ere Gasteizen zegoen zuku espazioa ere daukagu beti gure buruan. Espazio kritiko bat sortu nahi dugunok, feminismoaren eskutik egin behar dugu, ze ez dago beste aukerarik. Ez da posiblea guretzat kritika egitea feminismorik gabe. Eta feminismoa, egia esanez, pues, ekimena eta pentsamendu ez exigentea da. Aholku bat, ez dakit, baina bueno, lagunekin egitea eta beti prest egotea akatsak onartzeko eta berrikusteko.
mikrofonoaren bestaldean daukagu. Eta, bueno, ezagutzen ez duzu honentzako, Antzuolarra da bera eta besteak beste, Mugimendu Feminista, Hizkuntza Praktikak eta Hizkuntza Ideologia, tesia, ondu du. Eta kezkatzen gaituen gai honi buruz hitz egiteko, ba, gonbidatu ezin hobea iruditu zaigu bera. Genial izatea.
Zuei, mila esker, bueno, egunon, eta mila esker gonbidapenagatik eta ea, elkarrezketa polita izaten dugu.
Bai, seguro, baiet.
Gaiago apur bat sakontzeko eta iritzi ezberdinak jasotzeko, bai zuri eta bai beste biri egin diegu elkarrizketa, eta, bueno, ba, euskago galderatxo batzuk zuretzako ere, beraz, hasiko gara galderekin.
Osando.
Bueno, pizkat, abendu partean, ez, argian Danele Sarriugartarekin aritu zinen, eta bai. Bertan aipatzen duzu zure kezka nagusietako bat dela euskara asperdurarekin lotzen dela, ez, eta transgresio ezarekin. Nondik ateratzen da kezka hori?
Uste dut ez dela kezka partikular bat, ez? Euskararen bueltan gabiltza, no? Edo bai izan ikerketan munduan, edo militantzian, euskalgintzatik edo dena dela, nik uste dut, badaukagula eta kezka partekatu bat dela euskararen erabilera informalarekin, edo orokorren euskararen erabilerarekin, bueno, ba, zein pututan gauden, noragoa zen, eta pixka bat, bueno, horrek kezkatzen gaituela, ez? Eta uste dut, gainera, eta niri dagokidan, ez? Ero nik gaiari pixka bat ikerketatik eta begiratzen dut, eta uste dut ikerketek ere hori adierazten dutela, ez? Azken aldian, edo, bai, uzango nuke, azken hamarkadan edo, osea, aurrera gotik ere egin izan dira, batez ere, ba, igual, gazteekin eta ikerketa kualitatiboak, eta azken hamarkadan ere egin izan dira, bueno, bai soziolinguistika klusterrak eta baita EHUko ikerlari ezberdinek, ba, Jaime Altuna, Jone Miren Hernández, Miren Artetxe eta Garbine Berezi hartuan, nik uste dut hor lan oso polita egiten dabiltzala, pixka bat gazteekin eta gazteek ba, euskara zerekin lotzen duten eta ze balio esleitzen dizkioten, eta ezakizor, eta hor argi ikusten da, ez, bueno, ba, azpermenak edo euskarari lotzen zaiola nola baiteko formalitate bat eta eskola eremuarekin lotzen dela eta abar. Uste dut, orain dela urte batzuk, bai, lotu izan dela euskara beste balio eta sentipen batzuekin, bai onerako eta bai da txarrerako ere, uste dut, transgresioa, modernitatea eta abar, islatu izan duela euskarak, baina baita boronokeria, atzerapena, eta, bueno, horre ruralitatea, bueno, hori ere esleitu izan zaio euskarari, eta uste dut, bueno, bigarren ideia horrek ere oraindik azpermenarekin eta formalitatearekin eta batera jende batentzako oraindik ere boronokeria, atzerapena eta horrekin ere lotzen duela euskara.
Eta horrekin batera onintza irakurri dizugu elkarrizketan, bueno, zuke euskarazko pop kultura edo aldarrikatzen duzula, eta zelan imaginatzen duzu hori?
Nik uste dut euskarazko pop kultura bat edo sortzen badabilela ni azterketak egiten abilen espazio transfeminista horietan, ez? Nik 80-90reko hamarkadetan gaztetxeetan eta espazio alternatiboetan eta abar kontrakultura bat sortu zen Euskal Herrian, eta nik horri berrari, orduko kulturari pop kultura ero deitzen diot, edo pop kultura gixara edo izendatzen dut, ez? Kontrakultura hori aztertzen gaztetxetan sortu zena eta bar, ba, orko musika, festivalak, eta hor sortu zena irrati libreak, eta Jaki Urla, antropologo estatu batuarra, ibili zen, eta berak oso lan politak egin zituen, eta horko, ba, bueno, hizkuntza antropologia ekarri zuen Euskal Herrira, eta mundu kontrakultural hori, nik pop kultura deitzen diodana, bueno, hori erradiografiatu zuen, edo dena delako, eta berak orduko kontrakultura horri, bueno, ero, erradiografia horretan esaten du nola punkak, makarrismoak, nolait hor euskara jakin zuen kokatzen, eta baita nik gehitzen dut, ez, maskulinitateak ere sortu zuten euskaldun izateko modu berri bat, ordura arte esena existitzen. Kontrakulturatik hasi zen, baina niretzat gero kultura hegemoniko bilakatu zen, eta leku batzuetan, Euskal Herriko gune geografiko batzuetan gazte eta euskaldun izateko ba modu ohikoena edo bilakatu zen, eta hortik esaten dut pop kultura edo kultura popular moduan irakurri genezakela. Eta ni orduan hortik iristen naiz nolabaiteko espazio transfeministetan sortzen dabilen pop kultura horretala, ez? Eta ni azken finean beste espazio kontrakultural batzuk sortzen adin, eta espazio transfeminista horiek osatzen duten espazio kontrakulturaletan, ba bueno, pop kultura bat edo kultura popular eta euskaldun izateko modu berri bat edo sortzen dabilela, gazte eta euskaldun izateko modu berri bat edo sortzen dabilela aipatzen dut, ez? Eta lehengo urlak aztertzen zuen pop kultura hori punkean eta makarrismoan eta oinarritzen baldin bazen, bueno, anik izaten du kamp eta mamarratxoa ero daukala zentroan nola baiteko pop kultura horrek, ez? Eta adierazpen kultural ezberdinak ditu oinarri pop kultura honek, osea, perreoak presentzia handia dauka, baita euskal folklorearen berreza naitzeak ere, ez? Señora Sariketan bertzotan, edo Santa Drage da egiten da Bilbon, Altxalili bezalako ikuskizunak, Maruxak, bueno, hor badabil sortzen kamp kultura batero folklorearen berreza naitze bat erdigunean daukana, eta nik esaten dut, bueno, hortik dabilela sortzen kultura popular berri bat, gorputz kuirretatik, mamarratxotik, eta kanpetik, eta euskaraz ematen ari dena. Orduan, bueno, hori da niretzat pop kultura, edo hori da nik pop kulturatzat hartzen dudana, edo bueno, pixka bat ikertzen abilena baita.
Justu, ez, hori erakargarria da hainbat jenderentzat, sortzen ari den, edo hori, ez, bueno, mamarratxaren bueltan edo kanparen bueltan, ez, espazio transfeministetan sortzen ari den kultura hori erakargarria bihurtu da edo bihurtzen ari da, ez, jende batentzat, eta horrek hurbildu du jende asko, igual asko esatea ez dakit, oso positiboa da, baina bueno, ez, euskarara, eta horri esker, ez, informalitatea lantzen da, eta jende asko sentitu da hiztun zilegi edo hiztun osoa, ez, agian beste eremu batzuetan sentitzen ez dena, ez, edo pizka bat, ez, euskaldun berri, euskaldun zartermino, ja, pizka zarkitu hoietan, ez, ba bueno, espazio hoietan hizkuntzarekiko alderdi informala garatu alda. Eta bueno, horretan duela gutxi eztabaida piztu da, ez? Ea euskarak periferiarik edo zentrorik ote duen, zuk nola ikusten duzu egoera?
Bai. Bueno, eztabaida korapilatxua dela, eta orain, bueno, azkenengo piztu den eztabaida hau edo elkarrizketa euskararen periferiak eta zentroen eta ezakizu, orain hilabete batzuk, bueno, kongresu edo jardunaldi baten barruan eman zen eztabaida bat izan zen, edo bueno, argitara erten zen eztabaida bat izan zen, baina gero uste dut sarritan Twitterren ematen den eztabaida bat dela, eta bilakatzen dela zapaldu metro baten eta nolabaiteko zapalkuntzen kompetizio baten eta bakoitzaren minak neurtzean eta nik uste dut oso eztabaida komplejoa dela termino horietan eta Twitterren emateko, ez? Dena dela, bueno, nik uste dut eztabaida honen aurrean, osea, bueno, nik uste dut gana da Euskal Herrian ezin dela inon ere euskaraz bizi, osorik euskaraz ezin garela Euskal Herrian noski leku batzuetan errastasun gehiago ditu euskaraz bizi ahal izateko beste batzuetan, baina guztiz osorik euskaraz esango nuke inon ezingo ginatekeela Euskal Herrian bizi daukagun egoera soziolinguistikoagatik eta bueno, hor Madrilek eta Parisek badute hori galaraztea nolabaiteko pixu bat, ez? Baina horrek uste dut ez duela esan nahi gure artean eta euskaraz bizi ezin horren baitan hiztun prototipo batzuk ez ditugunik, ez? Hiztun legitimo batzuk ez ditugunik. Osea, gure hiztun autentikoak, guk gure iruditerian sortzen ditugun hiztun autentiko horiek, hiztun ideal horiek, 100% euskal hiztuna denak gainera baditu ezaugarri batzuk. Guk ez leitzen dizkiogun ezaugarri batzuk, ez? Euskalkia dauka, herri txiki batekoa da, ziurrazki Gipuzkoarra izango da, arrasari dagokionez zuria izango da, eta agian gizona ere izango da, ez? Itanos jardungo du, eta barror badaude elementu batzuk iztun prototipo hori, iztun ideal hori eraikitzen da. Hori da, iruditerian sortzen duguna, eta guretzat ideala den den iztuna. Eta hortik zenbat eta gehiago aldendu, elementu zenbat eta gutxiago eduki, izendatu ditudan elementu horietatik, ba, puntu gutxiago izango dituzu euskalduntasunaren rankin horretan, ez? Zilegitasun horretan. Baina, aldi berean, merkatu linguistiko hegemonikoan edo Madrilek eta Parisek agintzen duten merkatu linguistiko hegemoniko horretan edo Londresek edo New Yorkek edo Washingtonek agintzen duten merkatu horretan, justu guk autentikotzat eta idealtzat dugun iztun profil hori, osea guretzat hizkuntza gutxituan ideala dena, merkatu linguistiko hegemonikoan bastergarria izango da, eta kasero edo borono edo atzeratu eta dena delako moduan irakurria izango da, ez? Merkatu hegemonikoan beste elementu batzuk dira puntuak ematen dituztenak, adibidez gaztelaniaren kasuan, ba, Espainia erdialdeko azentuarekin hitz egitea edo erreak guk markatzen digutu moduan ez markatzea. Horregatik dio, bueno, euskalkirik gabeko gazteiztarraren konplexua nirekiko, ez? Ni euskaldun autentiko moduan hartuta. Eta nire konplejoa, adibidez, Bilbora edo hiri erdaldun nago batera noanean edo dena delakoa, leku batzuetan hor sentitu nezaken konplejoa, erro berdinaren parte direla, ez? Eta mironizazioak berak eragindakoak direla, ez? Eta, bueno, uzut, eztabaida oso konplexua dela askotan hitz egiten dugun terminoetan hitz egiteko. Ez dakit ulertu den erantzuna.
Bai,
era bat. Azaldu nahi zen.
Bai, eta apur bat zuk esan duzunaren aritik, ez? Iztun autentikoaren irudi horretatik ba seguruenik Gipuzkoarra, gizona, euskalkiduna, bueno, horrekin lotuta euskal identitateari buruzko hausnarketa egiten denean edo hitz egiten denean, askotan aipatzen den ideia da, bueno, ba herri kolonizatu bat garela, baina egia da, bueno, guri kirrink edo bueno, gustatzen ez zaigun termino bat dela edo bueno, zaigu termino hietan hitz egitea gustatzen.
Nire ere. Konpartitzen dut zuen ikuspegia eta beti ikusten dudanean kolonizazioaren gaia edo jendeak hitz egiten duanean kolonizazioari buruz eta oza, gure kasuan, como euskaldunak kolonizatuta gaude edo kamisetak edo pankartak edo eztabaidak edo jendea puf, niri ere hola tripak buelta moduko bat ematen dit, ez? Nik uste dut kolonizazioa kontu historiko bat dela, prozesu historikoa dela, momentu historiko zehatz batean gertatzen dena eta leku geografiko zehatz baten ematen den prozesu bat dela eta gu kolonizazio horren parte izan ginela gainera, ez? Eta oraindik ere, bueno, gustatuko litzaidake estatu Latinoamerikako estatu batzuetan eta abar, euskal industriak zer nolako, bueno, ba, eskuak non dauzkagun sartuta, ez? Oraindik ere, ez? Eta orduan, uste dut, gu izan ginela kolonizazio edo prozesu kolonizatzaile horren parte, baina historiaren alde batean kokatuta egon ginela. Horrek izan nahi du hemen ez zirela edo ez direla gauza gertatu izan eta bestelako prozesu batzuk eman direla gure nazioaren baitan, bai, baina horri ezin diogu kolonizazio deitu, ez? Eta niretzat oso inspiragarria da zentzu horretan Ibai Atutxak, bera, ez dakit bilbotarra den, baina ez dut Bilbon bizi dela. Berak planteatzen du barbarizazioaren kontzeptua, ez? Nola barbaro moduan irudikatu gaituzten euskaldunok historian zehar, modu ezberdinetan emanda gainera barbarizazio hori, ez? Eta azkena igual ba terrorismoarekin lotutako kontu guztia eta izango litzateken, ez? Eta nola hortik edo ideia horretatik abiatuta eman den ba herri honen eta hizkuntza baten ezabatzea eta zapalkuntza eta abar. Orduan, nire ustez ni barbarizazioaren ideiak berak balio dit gure kasua azaltzeko eta baita Europako beste herri batzutan gertatu izan dena ere. Baina kolonizazioa beste leku baten eman den prozesu historikoa dela uste dut, eta nik ere zuekin bat egiten dut guztiz, ez?
Bai, bueno, hor, badago gaur egun, ez dakit kontra esana, otalka, edo lehen aipatu duzu ere, zapalkuntzen arteko, ez dakit, ez, batzuetan batera, ez dakit batera zintasuna den, edo ez litzateke izan behar, ez, baina gaur egun, hizkuntzen arteko botere harremanaren baitan, hasi dira ahots batzuk altzatzen, eta batzuk gainera ezkerretik eta feminismotik, ez? Salatzen dutenak hizkuntza gutxituak eskatzea nolabait migranteen kontrako erasoa dela, ez? Adibidez pasan urtean Katalunian, bueno, esas latinas antzeslana egin zuten, ez? Eta bertan salatzen zuten bueno, pues katalana eskatzea, ez? Eta horretan eztabaida sortu zuen eta claro, kontrasankorra ere bada, ez? Ze claro, egia da gorputz migratua dela, baina imperio baten hizkuntzaren jabe ere bada, ez? Eta leporatzea hizkuntza gutxitu egin nolabaiteko, ez dakit, ez? Inposizioa edo, claro, horrere beste kultura bat ari da ukatzen eta hori oso problematikoa eta ez dakit, ez? Ardatz nahiko komplikatua da. Ez dakit zuk horretan ez dakit nola ikusi duzu nola.
Bai, nik uste dut oso gai komplexua dela, ez? Osea, osea, uste dut orain esku artean gai bat komplejoa baldin badaukagu, gai hau izango litzatekeela nik uste dut, ez? Lehen komentatu duzuen argiako elkarrizketa horretan ere, nik honi buruz ari nintzen, osea, serio hitz egin behar dugula gai honen inguruan, serio, eta azarretu gabe, eta pertsona helduen moduan, ez? Eta gune eta espazio jakin batzuetan ez dena nire ustez sare sozialetatik edo pasatzen, ez? Nik bai uste dut euskaltzale moduan bi gauza izan behar ditu dugula argi. Osea, batetik hasi behar garela hitz egiten hemen Hego Euskal Herrian espainolaren inposizioa, ez? Osea, jendeak hemen bizitzeko hiritar izateko, ez? Eta aipatu duzun, bueno, atzerritartasunari lotutako azterketak pasatzeko eta bar espainola behar du. Eta hori horrela da. Osea, baliabide simboliko eta materialetara iristeko nik uste dut gaur egun Euskal Herrian espainola eta frantsesa behar direla. Eta dena dela, noski, segun zea sal kolore duzun, ba euskarak ere lagunduko dizu eta asko baliabide simboliko eta material batzuetara iristen. Eta hori uste dut horrela dela eta gainera zure azal kolorea ere zuritu egingo dizu euskalak momentu askotan, ez? Hala ere, espainola askotan ikusten dugu hizkuntza gisara trampolin moduan, Pakistandik datorren migrante batentzat, balio bide horietara bai edo bai iristeko trampolin moduan, barria bide lehen aipatutako baliabide ekonomiko edo simbolikoetara, eta euskara aldiz traba moduan ikusten dugu, ez? Baina claro, trampolina ere izan daiteke pertsona batzuentzat. Baina claro, ni uste dut bestetik guk euskaldunok eta euskaltzaleok entzun behar dugula jende bat eta jende baten lehentasuna adibidez gaztelaniarik ez dakien pertsona baten lehentasuna ulertu behar dugu ez dela euskara izango eta hori guztiz logikoa iruditzen zait niri behintzat, ez? Behar basiko batzuk hasitu nahi dituen jendearentzat gaztelania estrategikoa izango delako euskara baino, euskarak daukan egoera batik eta lana aurkitzea eta jatea eta lolekua bilatzea eta abar ba hori izango da lehentasuna eta hor uste dut egin behar dugula entzun eta ez trintxera bat eraiki gauza arrazistak pentsatuz, ez? En plan, joa, ez que hauek ez dute ikasi nahi eta ez dakit zer eta baki zer, ez ostia, oza, ez gabitza horri buruz hitz egiten, ez? Nik uste dut batzuetan euskara ez dela estrategikoa izango, Osea, lolekurik bilatu ezin duen pertsona batentzat, bizitzan euskara ez da estrategikoa eta ez da sekula izango. Osea, loleku horretara iristea espainolak eskainiko dio hori gaur egun Euskal Herrian, ez? Eta guk hori ulertu egin beharko dugu, ez? Eta ez guretzat ere euskaltzale moduan bat ere estrategikoa iruditzen hor momentu horretan euskararekin tematzea, ez? Zer, lortu genezaken bakarra da jendea usatzea, ez? Eta hori izan da uste dut bai behin behar batzuk azeta euskararen gaia ere mai gainera atera behar dela, ez? Eta plangintza oso bat egin, osea, hau da, harrera herria ez da lelo bat, ez? Askotan esaten dugu, Euskal Herria harrera herria eta lelo moduan hartzen dugu, baina ez, osea, harrera herri bilakatu egin behar da herri bat eta hor behar da plangintza bat ondo estrukturatua osea, estruktura batekin eta hor diru bat beharko da pertsona baten ibilbide osoa diseinatu eta nolabait pertsona horrek rekorri oso bat egiteko, ez? Osea, iztunak ez dira sortzen por arte de magia, osea, iztunak produzitu egin behar dira eta horrek kostu ekonomikoa dauka eta hori gure kasuan ba, EAEko kasuan nik uste dut Jaurlaritzari dagokiola gaia serio hartza eta benetan hor inguruko plangintza bat egitea.
Bai, eta bestalde batetik onintza, zuk Argiako elkarrizketan aipatzen duzu, ba, Euskal Herriaren eta Euskararen kasuan, ba, transfeminismo euskalduna izan behar dela, eta la beharrez, ba, hizkuntzari lekua egin behar diola. Baina, apur bat, Bilboko errealitatera etorrita, guk hemen badauzkagu, bueno, ba, transfeminismoan erreferente diren espazio eta leku batzuk, baina euskararen presentzia nahiko mugatua da bertan. Eta guretzat, ba, emakume euskaldun feminista eta militante garen aldetik, ba, kezka eta ardura ere badaz, ez dakigu askotan nola jokatu alakoetan izan ere badakigu beharrezkoak direla espazioiek eta transfeminismoari, bueno, ba, ezinbesteko ekarpena egiten diotela, baina aldi berean, bueno, ba, euskaldun gisa oso urrun sentitzen ditugu eta alako espazioetan eta alako egoeretan, ba, ezintasunak, kezkak, ardurak, kontrasanak sortzen zaizkigu.
Ja, bai, egia da hori askotan gertatzen dela, ez? Osea, bai, bueno, ba, lehentasunak o ez dakit lehentasun kontua den edo espazio batzuk eraikitzen diren, bueno, hizkuntza baten ardaztuta edo ta beste batean, ez? Edo beste gai batzuekin ere gertatzen den, bueno, agian beste gai batzuk ba ez direla gualen errora ekartzen edo ez dakit, baina nik bai uste dudana da eta elkarrezketetan ere hori askotan atera zait, ez? Osea, transfeminismoko transaurrizkiak batzutan transexualitatearekin lotzen da, baina transbertsalitatea adierazten du, ez? Osea, nik uste du transfeminismoak planteatzen duela sexu genero sistemaren irakurketa komplexu bat eta osatuago bat edo eta inondik ez nabil transfeminismoa eta feminismoa kontra jartzen, eh? Baina uste dut bai egiten duela nolabaiteko zabaltze bat eta ezan, bueno, hemen igual zapaldu bakarrak eta feminismoaren sujetua ez da soilik emakumea izan behar, ez? Sistema ere kompleksuagoa da, heterosexualitatea ere sistema moduan ikusi behar dugu, eta hor badaude beste sujetu zapaldu batzuk. Eta hori egiten duen moduan, ikusten du nola sistema hori beste sistema batzuekin dagoen konektatuta, ez? Eta sistema arrazistak nola operatzen duen sexu genero sisteman, sistema kolonializak, klase sistemak ere nola daukan horre zer esan bat, eta hor hizkuntza ere, osea, modu intersekzional batean eraikitzen nahi baldin badugu Euskal Herria eta benetan transfeminismotik, bueno, hizkuntzaren afera ere kontuan hartu behar dugu. Euskal Herri justu bat eraikitzen nahi baldin badugu eta Euskal Herri transfeminista bat nahita ez izango da. Osea, euskaratik pasa beharko da, ez? Justuak izan nahi baldin badugu gai horietan ere. Nik uste dut.
Ba, bueno, nintza mila esker zure itzengatik. Ez dakit, besterik dagoen horrela gehitu nahi duzunik.
Ez, ba mila esker zuei aukera hau emateagatik eta hoxe, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zuri,
eskerrik asko.
Vale, ba, gero arte.
Bai, agur.
Zagatik, hor ditugu bere hitzak hausnartzeko luze ematen dute eta lasa hitz egiteko sare sozialetatik kanpo beste foro batzuetan eta guk ja saioa bukatzen hasiko gara eta horretarako, bueno, gomendioak labur bueno, gaurko gaiarekin oso lotuta badago Danele Sarriugarteren beste zerbait azken argitalpena hain justu, ez? Gauzak egiteko modu berriak pentsatzea dagokigu eta hau da horren adibide bat, bai liburu bat osatzekoa, hizkuntzaren erabilerari begira, forma aldetik eta eduki aldetik ere bai, ez? Danelek berak forma edukia deituko lioke eta bueno, hor gomendioa Danelerena eta Maite.
Bai, nik ere lehen ona ekarri dut liburu bat, eta hori gomendatu nahiko nizueke, trikua esnatu da. Eta beste alde batetik onintzari elkarrizketa egin diogu, eta onintza entzuteko aukera izan dugu, baina Argiako elkarrizketan oinarritu gara galdera asko egiteko, eta benetan gomendagarria onintzaren Argiako azkenengo elkarrizketa. Eta hau izan da gaurkoan ekarri dugun gaia eta gaurkoan ekarri ditugun hausnarketa, kezka, ardura eta gonbidatuak. Mila esker bestaldean zauden horri eta hurrengo arte.